Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 10 вересня. І наші сьогоднішні теми. ЦВК зареєстрував 4 кандидатів у президенти. По Україні затримали білоруса, бойця розформованої роти Міністерства внутрішніх справ «Торнадо». Могильовський завод «Червоний металіст» видав премію ножницями і накривками. Подробязні про гэта і інше тягом півгодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у Петарде. Больш за тыдзень на сувязь не выходзіць Олег Нестеркаў. Пра гэта агенцтву «Белапан» паведаміў сам Цярэшэнкі, які выбыў з прэзідэнцкай гонкі. Нагадаю, што Олег Нестеркаў быў кіраўніком выбарчага штаба былога экс-кандыдата ў прэзідэнты. Ён дадаў, што са сваякамі Нестеркава прадстаўнікі штаба не звязваліся, бо той жыве адзін. Заяву ў вышук таксама пакуль не падавалі, але збіраюцца гэта зрабіць. Цярэшэнка мяркуе, што на кіраўніка яго выбарчага штаба аказваецца ціск, альбо ён знаходзіцца ў стане шоку пасля таго, як экс-прэтэндэнту на прэзідэнцкую пасаду стала кепска ў кавярні. Пры гэтым экс-прэтэндэнту прэзідэнта не думае, што начальнік яго штаба збег. Ён называе паплечніка прыстойным чалавекам. Нагадаем, што 9 верасня Цярэшэнка заявіў пра выхад з прэзідэнцкай кампаніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у Петарде. У чацвер завершила візіт у Беларусь делегація парламентской асамблеї Совета Європи. По його виніках яна розповсюдила заяву, у якої закликає улади нашої країни подовжить удосконалені ситуації з правами чоловіка. Візіт був організований для оценки передвиборної кампанії і політичного клімату перед президентськими виборами. У виніковій заяві делегація вітає відкритість білоруських уладов, які запросили представників ПАСЕ Україну у першиню за опошні 14 годов. На протягу трьох дзён прадстаўнікі ПАСЕ сустрэліся са спікерамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу, міністрам замежных справ, старшынёй цэнтра выбаркама, кіраўніком Белтэлерадыёкампаніі, прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта і іх прадстаўнікамі, а таксама з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і СМІ, міжнароднай супольнасці і кіраўніком наглядальнай місіі Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ. Делегацыя ПАСЕ вітае вызваленне шасцярых палітзняволеных, уключна з былым кандыдатам у прэзідэнты Мікалаем Статкевічам. Прадстаўнікі апозіцыі праінфармалі гасцей з ЕС пра незбалансаваны склад тэрытарыяльных і участковых выбарчых камісій. Палітычныя партыі і грамадскія арганізацыі могуць вылучаць мінімум траціну членаў гэтых камісій, адзначае дэлегацыя ПАСЕ. Але паводле інфармацыі апозіцыі, сярод 69 тысяч сябраў выбарчых камісій усяго 40 іх прадстаўнікоў. Парламенцкая асамблея Савета Еўропы адправіць у Беларусь дэлегацыю з 11 чалавек для назірання за прэзідэнцкімі выбарамі, якія пройдуць 11 кастрычніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у Петарде. Могильовский завод «Червоный металіст» выдал своим работникам премию за жнівень у выгляде 16 ножниц, 200 накривок и 10 килограммов цукру кожному. Агульный кош премии был эквивалентный 300 тысячам рублей. По словах рабочих, выдать премию товарами предприемства вырашило не от доброго життя. Середний заработок тут вкладывает каля 4 миллионов рублей. Рабочие тешатся, что товары им дали без гандлевой надбавки, хотя и с уликом податку на додатковую вартость. Серед работников прадпрыемства ходзяць чуткі, што прэмію за верасень будуць выдаваць таксама ўласнай прадукцыяй – відэльцамі, лыжкамі і нажамі. Праўда, рабочыя задаволены і такімі прэміямі, бо на іншых прадпрыемствах Магілёва прэміі перастаюць выдаваць зусім.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петарде». У Киевской области Украины учора затримали Лишука, белоруса, бойца расформованной роты Министерства внутренних справ «Торнадо». Ён вядомы памянушцы «Маджахет». Про затримание поведами уголовный военный прокурор Украины Анатоль Матиас. Яго ён назвал одним из самых небеспечных бойцов подразделения. Поводле посвечения супрацовника милиции, Лишук Таль Тапкир Даниял Александрович мусульманин. Ён нібыта вызнае каштовности экстремистской организации «Исламская держава», информуя «Радио Свобода». Беларусь схаваўся ад следства і суда больш за 2 месяцы. Яго затрымалі ў гатэльным комплексе на Абухаўскай трасе пад Кіевам. Маджахеда падазраюць у здзяйсненні цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў у складзе злачыннай арганізацыі, якая складалася з ліку асобаў супрацоўнікаў міліцыі роты патрульна-паставой службы «Торнадо». Паводле дадзеных ваеннага прокурора, затрыманы падазраецца ў здзяйсненні жорсткіх дзеянняў супраць грамадзянскага насельніцтва, у тым ліку звалтаванняў і выкраданняў, у прыватнасці на тэрыторыі Луганскай области Украины.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. 10 верасня Цэнтр Выбаркам зарэгістраваў 4 кандыдатаў у прэзідэнты: Сергея Гайдукевіча, Татьяну Караткевіч, Александра Лукашэнку і Мікалая Улаховіча. Пасведчанне нумар 1 атрымала Татьяна Караткевіч, першая жанчына кандыдат у прэзідэнты ў гісторыі Беларусі. Александр Лукашэнка на ўручэнне пасведчанняў не прыйшоў. Замест яго пасведчанне атрымаў кіраўнік ініцыятыўнай групы Міхаіл Орда. А ў той час кіраўнік Беларусі сустракаўся з беларускай біятланісткай Дар'яй Домрачвай. Падрабязней пра рэгістрацыю кандыдатаў у нашым рэпартажы.
Кандыдат ад кампаніі «Гавары праўду» атрымала пасведчанне першай. Лідзія Ярмошына сказала, што выдаваць корачкі трэба ў тым парадку, у якім падаваліся дакументы на рэгістрацыю. Прамаўляла Караткевіч даўжэй за ўсіх 1.5 хвіліны. Пачынала нясмела пра дэмакратыю, перамены і мір, але потым разышлася і нават заклікала Александра Лукашэнку адпачыць.
Нам нужны новыя ідэі, нам нужны новыя ідэі. Это неабходимо. Лукашэнка сегодня устал. Ему нужно отдохнуть. Ходит лучше до всех. Мирные перемены. Только так. Спасибо.
2 чалавекі нават пачалі пляскаць у ладкі. Праўда, даволі жыдзенька. Гайдукевіч у ЦВК на рэгістрацыю кандыдатаў прыйшоў з сынам. Ён выконвае абавязкі кіраўніка штаба. Звонку будынка чакалі аднапартыйцы са сцягамі. Гаварыў пасля атрымання пасведчання няшмат, што рэдкасць, але пры гэтым ажно свяціўся ад задавальнення.
Я знаю, когда собрали подписи, что за меня поддерживают огромное количество людей в Республике Беларусь. Это хорошо, потому что я за сильную Беларусь, демократическую, суверенную, чтобы над нашей страной было мирное небо, чтобы мы жили в спокойствии, мире и согласии, граждане дорогие.
Расказваў Гайдукевіч яшчэ пра сваю партыю, самую лепшую і моцную, ды да ізноў пра мір, агульны для ўсіх кандыдатаў трэнд на гэтых выбарах. Аплодысментаў, нягледзячы на эмацыйнасць прамовы, не дачакаўся. Ад з'яўлення казачага атамана Мікалая Улаховіча ў ЦВК шмат хто чакаў як мінімум шоу. Калі не з конямі і шаблямі, то хаця б з казачым мундзірам. Аднак замест шоу выйшаў невялікі канфуз. Улаховіч падарваўся са стула за пасведчаннем яшчэ да таго, як сябры ЦВК прагаласавалі за яго кандыдатуру. Відаць, таму прамова атрымалася крыху пакамечанай. Гаварыў Мікалай Улаховіч у асноўным пра тое, як зможа кіраваць дзяржавай.
Работаў і руководзіў сьогодні. Поэтому я именно сюда кандидатов, надеюсь, что смогу принести пользу родине тем, кто на сегодняшний день не дыхаюсь поставить
У чым заключаецца складанасць абстаноўкі, кандыдат казак не ўдакладніў. Ну і ладна. Дзейны кіраўнік краіны замест нуднай працэдуры рэгістрацыі кандыдатаў абраў таварыства лепшай біятланісткі свету Дар'і Домрачавай. Лукашэнку можна зразумець, з Домрачавай шмат хто хацеў бы гарбаты выпіць. Замест Рыгоравіча ў ЦВК прыйшоў кіраўнік яго штаба Міхаіл Орда. Трымаўся сціпла, гаварыў мала і збольшага пра тое, які ў нас харошы кіраўнік краіны.
Людзі разумеюць, што рашаецца судьба страны. Кандыдатуры и по сбору подписи мы видим, что оказана гражданам Беларуси беспрецедентная поддержка. И люди поддержали кандидатуру Александровича Лукашенко, оставили свои подписи за него как за мудрого и сильного политика.
Скончыўшы прамову, Орда спрабаваў адразу ўцячы, аднак быў узяты ў аблогу ля выхада журналістамі і даведзены некаторымі з іх да эмацыйных выпадаў. Не проста гэта прадстаўляць Лукашэнку. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга, 10 верасня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.